جناب فاطمہ معصومہ کم علیہ السلام نے زیارت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع کروں چھوں اللہ نا نام تھی جے رحمان ان رحیم چھے. سلام تھائی تماری اوپر اے آدم صفی اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے نوح نبی اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے ابراہیم خلیل اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے موسیٰ کلیم اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے عیسیٰ روح اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام تھائی تماری اوپر اے سوتی بہترین مخلوق. سلام تھائی تماری اوپر اے صفی اللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ. سلام تھائی تماری اوپر اے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول خدا. سلام تھائی تماری اوپر اے فاطمہ سلام اللہ علیہ عالمین عورتونی سردار. سلام تھائی تماری اوپر اے رحمتنا نواسا ون جنت والا اونا جوانونا سردارو. سلام تھائی تماری اوپر اے علی ابن الحسین عابدونا سردار انے جونار نی آنکھونی ٹھنڈک. سلام تھائی تماری اوپر اے محمد ابن علی نبی نا علم نا فلاونار. سلام تھائی تماری اوپر اے جعفر ابن محمد صادق نیکوکار انے امین. سلام تھائی تماری اوپر اے موسیٰ ابن جعفر پاک انے پاکیزہ. سلام تھائی تماری اوپر علی ابن موسیٰ اللہ نی خوشی پر راجی رہنا را انے اللہ نا چونٹیلا. سلام تھائی تماری اوپر اے محمد ابن علی اللہ تھی ڈرنا را پرہیزگار. سلام تھائی تماری اوپر اے علی ابن محمد پاک نصیحت کروا واڑا انے امین. سلام تھائی تماری اوپر اے حسن ابن علی. سلام تھائی تماری اوپر اے تیمنا پچھی آونا را وسی. سلام تھائی تمارا نور پر تمارا روشنی پر ولیوں نا ولی پر ولیوں نا وسی پر انے اللہ نا سرجنو پر اللہ نی حجت اوپر. سلام تھائی آپ اوپر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی دکری. سلام تھائی آپ اوپر اے فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خدیجہ الکبرانی دکری. سلام تھائی آپ اوپر اے امیر المؤمنین علیہ السلام نی دکری. سلام تھائی آپ اوپر اے امام حسن نے امام حسین علیہ السلام نی پوترے. سلام تھائی آپ اوپر اے اللہ نا ولی نی بیٹی. سلام تھائی آپ اوپر اے اللہ نا ولی نی بہن. سلام تھائی آپ اوپر اے اللہ نا ولی نی فوئے. سلام تھائی آپ اوپر اے موسیٰ ابن جعفر نی دکری. سلام تھائی آپ اوپر انے اللہ نی رحمتو نی برکتو نازل تھائے. سلام تھائی آپ اوپر اے اللہ نا جنت ما آپ نی انے اماری وچے اور کھان کراوے. انے تمارا کافلا ما امنے ساتھے میڑوے. انے امے پن اپنا نبی نا حوض کوثر پر آویے. અને આપના દાદા અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલેહી સલામના હાથે અમોને આબે કૌસરનું મીઠું પાણી પીવરાવે. અને આપ બધા ઉપર અલ્લાહની રહેમતોને બરકતો નાઝિલ થાય. اللهم صل على محمد وآل محمد.